Asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, asteazkenero ohi dugun bezala, eta badugu telefonaren bestaldean dagoeneko prest, Estitxu Eizagirre, arratsaldeon Estitxu, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Estitxu, asteontako argiaren errepasoarekin, aurrerapenarekin hasiko gara, eta lehenik eta behin beti egiten dugun bezala azaleko gaiari begira jarriko gara, Iruñarantza jo duzuelako, izan ere, ba, bueno, bertako aldezarreko, Iruñeko aldezarreko turismoaren inguruko erreportaje sakon bat dakarzue azalean.
Bai, hori da, xederletonak idatzi du, bertan bizidana gainera, eta titularra, Iruñeko aldezarra, turismoa gora, auzoa, gainbera. Eta pixka bat gaiak zentzen du, ba, nola turismo masiboaren ba, arazoak eta ezagunak zezkigu munduan, asko tortzen zezkigu baskotan Venezia eta Barcelona eta horrelako adibideak, Euskal Herrian behar bada Donostiak hitz egiten da azken aldian, eta Iruñak ere ikusten du ba, arazo horren ja, lehenengo pausoak edo sumatzen ditu, ez? Eta pixka bat hori, badirudi Euskal Herritarrontzat gaia Iruñan kokatzea ba, izan ezekela pixka bat berria, baina reportajantan ematen dira datuak eta ikerketak ba ezagutzen duten aldeak larritzeko badaudela motiboak, batez ere aldezarrean. Ze, bueno, datuak esaten dute dagoela diferentzia handia, ba Iruñera joaten diren turistak konzentratzen direla aldezarrean esan dezakegu, ezta? Urtean pasatzen dira 700.000 pertsonak pasatzen dute gaua Iruñan eta aldezarrean konzentratzen da horien 40%-piko edo bai.
Datuak esan duzun bezala, ba bueno, bertan erreportajean datoz, bueno, kopuru guztiak benetan kezkagarriak diren datuak eta honek eragina handia du Iruñeko aldezarreko bizilagunek ba bueno, pisua aurkitzerako orduan.
Bai, hori da. Eragin desberdinak baditu, Batetik airden ere bezalako, ba bueno, formulak eta ugaritzen adia eta beraz, ba bueno, badaude eskaintza batzuk legezkoak eta bestatu legezkan pokoak direnak eta hor, ba, bueno, ba, hori, ba, diru beltzan funtzionatzen duena, eta bestetik zuzen duzuna, ba, horrek denak ekarri du, ba, batez ere, ahulenak diren sektorei, batez ere gazten gan eta etorkinen gan, ba, ekarri du, erdigunetik auzoetara joan direla bizitzera, eta datuak hori txizaten dute, ba, jaiotzetasa hazi balimara Iruñan, aldezarrean jetxin da, migrazioak gora egin baldin badu, etorkin kopura gora egin baldin badu Iruñan, aldezarrean asko jetxi da bizi diren gara, eta orduan, ba, hori denak erakusten du, ba, gazteak eta etorkinak direla aldezarretik baztertuak direnak, ba, alkilerreko pixuak, tratziak asko igo direlako, eta talen aurrean hasi dira, auzotarrak mobilizatzen, eta pixka bat, udalari egiten duten eskaera zehatza da, ba, udalak izendatu dezala, zonalde saturatu bezala, eta beraz, ba, ostatu gehiago irekitzeko eta hor, ba, deklaratu dira saturatu dagoen ere mubetzen, beraz, ba, ez da dira gehiago egin, eta alderantziz, ba, mugak gero ez da gehiago jartzea.
Eskaera hortxe dago, ere musaturatu bezala izendatzekoa, ez dakigu, oraindik, okerespanago, oraindik ez dakigu, ze jarrer hartuko duten?
Ez hori da, eta gero, bueno, barru ernuko EH Bildu, Arantzari eta Izquierda, Ezkerra, ba, badira ikusten denez, badira horrengoz, ba, EH Bizitza berri, trabasko jartzaren aldeko, baina ez dakigu, ea, ausartuko diren, eren usatu datu eta izendatzen alde zarra. Eta gero, pendiente dagoena da, gero abai, koalizioak, ba, ze jarrer hartuko dut, horren aurrean,
Estitxu, bueno, turismoari buruz hitz egiten dugunean aipatu duzu, ba bueno, bai beltzean dauden pisuak, mugitzen diren pisuak, bai Airbnb eta badago hor, Estitxu, sartu duzu erreportajean ere Unzu saltokioiaren eraikinean, ba bueno, hotel berri bat egiteko asmoa omen zegoen, baina legez kanpokoa izango litzatekeela.
Bai, kontua da, bueno, Merkadere eskaleko untzu saltoki horiaren erekinen egin edutela hotela, eta izango litzateke hirugarren hotelik handiena Iruñean, ezta? Eta zer gertatzen da, ba, bueno, udala bultatzen ari den arauetako bat, litzatekeela, ba, bueno, den ja ostatuak dauden tokietan, ba, jartzea alako distantzi bateko, gutxieneko distantzi bat egon behar duena, beste ostatu baten artean, ez da, ba, hori, ostatua dekaratzen balita galdezera, ba, ostatu beretik bestera jarri beharko da alako metro buru minimo bat, orduan, hori onartuko balitz, benik eta gona onartuta, ba, untzun egin eduten hotel berri hori ezingo ditzateke eraiki, de, bueno, gertu dauzkarako beste hotel bat. Eta arduan, ba, bueno, horrek dia berak sortu du alako eztabaida.
Bueno, hori lehenengo, gaurko lehenengo erreportajea, aurrerapeneko lehenengo erreportajea, azalean datorrena, askoz kontu gehiago dakartza, beraz, gonbidatuko dugu jentea lasai irakurtzera, eta datuak ba, bueno, oso ikusgarriak dira, beraz, ba, hartu dezatela argia. Ez ditzu, bigarren erreportaje batera ere pasako gara, bueno, Neturbileko erreportajera begira jarriko gara orain, Peio Zubiria kaminok egindakoa, eta Zadera begira jarri da berriro ere, poliziaren gazpotoen inguruko erreportaje bat egin duelako?
Bai, hori da, eta bueno, azkenean ematen digulako referentzi bat, baduagoen liburu bat, Ana Feigenbauek idatzitakoa, negar gaza, balgarren mundu gerrako gurutzlaietatik, gaurko kaleetara. Eta hor kontatzen duena da, ba, nola, bueno, poliziak erabiltzen dituen gaz, lakrimogeno edo negarrera gilioiek, ba, berez gerran erabiltzen den lehenengo aldiz, eta, bueno, asistiren gerretan erabiltzen, ba, batarako, bat ez ere jende ateratzegin bunkerretatik, edo ateratzegin beraien, bueno, babeslekuetatik, eta gara erailtzeko, ez da? Eta, bueno, ba, gero, gerraren, bueno, kodean edo dena erapan, ba, legezkako bezala jarretzi dela, edo, bueno, gerrarako gaur egunean ez ditela erabiltzen ez dodenako onartuta, ba, nola erabiltzen duen despotori, eta aldiz, ba, poliziak lasei-lasei nola erabiltzen duen, ba, mobilizazio handiak eta zateko ez, jendea usatzeko edo. Eta orduan, ba, gaia bera bada potentea, zesaten du, ba, ez dago la nazioarteko ikerketa sakonik eginda, ba, gazpoto hauek ze ondorio dauzkaten, ez? Ikerketa zehar batzuk mediku batzunako daude, baina olako ondorio erakorrik ez, eta bueno, ba, hemen, ba, bueno, pentsatzeko dela logo. Ezaguna dela, ba, batek malkoa, gora galoeak, abortoak eragiten ditu, itxutasuna, eta eriota batzuk ere eragin izan ditu, ez? Eta orduan, ba, bueno, nola dagoen gehiago ikertu beharra, eta seri plantatu beharra, aber, nola permitzuetak engizkarte batek, ba, poliziak erabiltzea tresna batzuk, gerrarako galera zita daudenak, ez horba dago kontrasen hori bat.
Eta ez ditzu, erreportajearekin amaitzeko, bo, bueno, amaieran ere aipatzen da, eta honek behintzata niri atentzioa eman dit, nola segurtasun konpainiek ere hurbiletik jarraitzen dituzten munduko protesten bilakaerak, ba, bueno, horren arabera aktivistek zabaldutako informazioen arabera ere fabrikatzaiek, ba, bueno, ba, gazpoto hauek garatzeko ere.
Bai, hori da, ez? Ba, azkenean, ba, nola erabilizan duen gazpoto hauek, ba, bueno, ba, munduko borroka desberdinetan, eta azkenean negozio oso garbi bat dagoela, gazpoto hauek salteko edo leku horretik bestela garraiatzeko edute inolako armek, bueno, beti ez, baino, armek pasarako dituzten kontrol horiek, ba, gazpotoen kasuan erabat libre daude, eta horregatik, ba, dia askotete merkeagoak oso erreixe dauen salerosketa eta ba, daukaten efektua ez da, atmosfera osoa kontrolatzen dutela, ba, orduan poliziari txikat merkeatzen dut zezion zehagira, eta zupesan dut zezela, ba, badagoela industria oso bat, ba, hau bultatzen duena, eta hoien laneko parteetako bat da justo, ba, munduan dauden protestei jarraipena egitea, eta orduan, ba, protestetako aktivistek zabaltzen dituzten informazio horiek, ba, erabiltzen dituzte justo, gaz poto fabrikatzaileek, ba, posta zerrenda bat daukat, eta rulatzen du, eta aktivitzen informazioak rulatzen du, posta zerrenda hartan, beraiek garatu ditzaten beraien teknologia.
Bueno, gaia sakona da hau ere eta erreportajeak baditu ertz asko, beraz hementxe utziko dugu aurrerapena erreportaje honi dagokionean irakur dezan jendeak. Ez ditzu azkeneko elkarrizketa bat ere ekarriko dugu gaurkoan, ba bueno, Bartzelonara begira jarri zarete ere Gala Pini egin diozuelako elkarrizketa egin diolako saioa Balestenak.
Bai, hori da, eta bueno, nik ustez polita dela irakurtzea, ba, batetik kontatzen duelako, ba, ze zailtasun dauden alako ba, udal batean sartutakoan edo erakundetan lan egiten astean, ba, politikak aurrera eramateko, eta bueno, kerala apin, ba, etxe kaleratzen kontrako mugimendutik iritsi da udalera, eta gainera, bueno, ba, eukiditu alako kritikak, ba, bueno, zinegotia izan da ere, ba, txuterretik ertarra egiten zituelako ba kaleratzeak eta etetera taula, ez? Eta bueno, berak aitortzen du ba udalean sartu denen kontatu dela ba zaitasun dituen, ba bueno, ba justu bera egon duen bete hortan kaleratze pila eta ondu delako Katalunia, ezta? Eta bueno, ba orduan badola errugumenduen funtzioak batzuk diren eta hoiek ez diren ba inolare erlesatu da.
Bueno, laburpen oso ona egin diguzu elkarrizketa honena, ez dut gehiago ere sartu nahi jenteari irakurtzen usteko, baina ez ditu amaitu aurretik, ezakit beste ez erraipatu nahiko zenukeen, edo aste hontako argian aurki... Ah, bueno, komentatu nahiko nuke aste hontako berandu egi ere, ba, bueno, baietza sortzenen ekitaldiaren arira egindako, ba, bueno, ez daukat orain aurrean, baina oso ondo esaten du, hemen dauk gazbeitu. Baietza sortzen leloarekin ezkera bertzaleak jada erabili ditu izarren hautsakantako hitz guztiak. Horri aiparemena egin nahiko nioke nik, ba bueno, grazia handia egin didalako, baina ez dakite ez ditu beste amuren bat botan nahiko zenuken aste hontako argian zer aurkituko dugun.
Bueno, bazuk aipatutako berandu egitek bi gautatxo, batetik Landerra Retxea kasetariak elkarrezketa egin dio Andonito Losa Morau musikariari, eta bueno, ba, honek egin du disko bat, ba, justo bere ama Alzheimerra duki, eta, bueno, goizero galitzen zen arekin bota bat eman, eta ama zainteko, eta orduan, ba, prozesu guzti hori, bihurtu du disko bat, ezta? Eta, bueno, nola kontatzen du, ba, bere ustez egiten ari zela lan intimista bat, eta total, atera zaiola lanik sozialena, ezta? bueno, ba, zainta lanak, ba, dutzen beste alderdi hori instalatzeko entrebizta oso polita, eta bukatzeko beste bat, ba, oso bikia, Amaia Zabala kasetariak egin diona Helen Clark,
bai.
Eta, bueno, Helen Clark, hau da, Zelanda Berriko lehen ministro oia, eta Nazio Batuen erakundeko garapen programako idazkaria izan dako ere bai, orduan, bueno, emakumea, politikaria mundu mailean goiko ba, erabaki egunetan eta karguetan egon du dena, bueno, alderri laboristakoa, eta, bueno, barduan nola kontatzen duen zer bultatzen zer ditan duziren, bueno, pixka bat, a ber, ba, sozialdemokrataren barruan, baina, ezkerrekoak izan daitezkeen baloreak eta, bueno, politikak eta azalten ditu, eta baita ere azalten du, ba, emakumeak botere egunetan iristea, ez da, bueno, gai horri ere, ba, mamia egitera zuten dio.
Bueno, ba, hortxe utziko dugu amua ez ditu, eskerrik asko astero bezala zebra bidean, ba, bueno, argiaren aurrerapena egiteagatik, datorren astean izango gara, beraz, urrengora arte, ondo segi.
Eskerrik asko zuei, eixo hondi bat.
Agur.